7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Scos din cursa electorală cu două zile înainte de alegeri, Renato Usati se plânge de noi persecuții din partea puterii. Insultele lui Vladimir Voronin la adresa unor colegi din politică, pedepsite de CEDO. Rusia a renunțat surprinzător la proiectul gazoductului South Stream, ce urma să ducă gaze în Europa, ocolind Ucraina. Și rubrica săptămânală, cui îi e frică de NATO. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală va prezenta vineri, 5 decembrie, rezultatul final al alegerilor generale din 30 noiembrie, anunțat CEC. După centralizarea a 98,1% din procesele verbale ale birourilor electorale, rezultatele alegerilor de duminică arată că Partidul Liberal Democrat va avea 23 de mandate în viitorul Parlament, Partidul Socialiștilor va avea cea mai mare grupă parlamentară cu 25 de mandate, Partidul Comuniștilor va avea în jur de 21 de mandate, Partidul Democrat 19 și Partidul Liberal 13 mandate. Între ianuarie și octombrie anul acesta, volumul remitențelor a crescut cu 6% față de aceeași perioadă anului trecut, ajungând la $1,399,000,000, informează Banca Națională a Moldovei, care precizează că în octombrie cele mai mari transferuri s-au făcut în euro și ruble, 36 și respectiv 35%. În cadrul unei întrevederi la Chișinău cu ambasadorul Rusiei, liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a declarat din nou că partidul său va cere organizarea, în termen cât mai scurt, de alegeri anticipate, ținând cont de, citez, toate fraudele, precum și de faptul că majoritatea cetățenilor au optat pentru vectorul estic de dezvoltare a țării, se arată într-un comunicat de presă al Partidului Socialiștilor. Parlamentul ucrainean a aprobat cu o mare majoritate reconfirmarea în funcție a ministrului de externe Pavlo Klimkin și a ministrului apărării Ștefan Poltorak. Reconfirmarea fusese propusă de președinte Petro Poroșenko, care, potrivit Constituției, are dreptul de a interveni cu propuneri în procesul de formare a guvernului. Restul cabinetului condus de premierul Arseni Iaceniuc ar urma să fie aprobat tot astăzi. Aflat la Ankara, președintele Rusiei Vladimir Putin declara luni că țara sa va renunța la proiectul gazoductului South Stream dacă Uniunea Europeană se opune. Putin preciza că Rusia nu va investi miliarde pentru a ieșua pe litoralul Bulgariei, referire la faptul că Bulgaria, sub presiunea Uniunii Europene, a asistat pentru moment lucrările la South Stream. Gazoductul urma să alimenteze țări din centru și sud Europei, ocolind Ucraina. Pe lângă Bulgaria, în proiect mai erau angrenate Grecia, Italia, Serbia, Ungaria și Austria. Președintele Bulgariei, Rozen Plevneliev, a ținut să precizeze, pe de altă parte, că soarta gazoductului este în mâinile Rusiei și ale Uniunii Europene. Totul depinde și de măsura în care Moscova vrea să respecte legislația europeană. Pe de altă parte, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a reafirmat că poziția Uniunii Europene nu se schimbă, pentru că nici legile europene nu se schimbă. Totodată, Mogherini crede că decizia Rusiei de a asista South Stream arată și mai tare cât de important este efortul de diversificare a surselor de energie.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. După mulți ani în care a fost lăudată mereu pentru ținerea de alegeri corecte, Republica Moldova a fost mustrată de data aceasta de partenerii ei pentru scoaterea din cursa electorală cu numai două zile înainte alegerilor a unui partid nou în ascensiune, al omului de afaceri Renato Usati. După decizia Comisiei Electorale Centrale, Usati a plecat la Moscova, de unde a făcut astăzi o conferință de presă pe Skype. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Prilejul conferinței de presă au fost noi perchiziții efectuate de organele de drept la domiciliile câtorva membri și simpatizanți ai Partidului Patria. Renato Usat îi susține că este o continuare a acțiunilor de intimidare la adresa sa și a activiștilor partidului. El a spus că intimidările au început de mai multă vreme, dovadă fiind 3 dosare penale ce i s-au intentat, iar vârful icebergului a fost scoaterea Partidului Patria din cursa electorală. Excluderea formațiunii chiar în preajma alegerilor a fost criticată de către partenerii occidentali ai Republicii Moldova, dar și de Federația Rusă. USAT îi susține că tocmai pentru a justifica această acțiune, autoritățile moldovene caută să găsească pretinse păcate la activiști și foști candidați la funcția de deputat ai partidului. Solicitați de noi, reprezentanții ai Procuraturii Generale ne-au confirmat că în dimineața zilei de astăzi au fost efectuate câteva perchiziții în capitală, dar și în municipiul Bălți, la domiciliile unor persoane care s-au regăsit pe lista electorală a Partidului Patria. Doar că perchizițiile sunt în baza a 2 dosare penale inițiate încă vara, adică mult înainte de intrarea Partidului Patria pe scena bătăliei electorale. Procurorul Viorel Morari spune că cele 2 dosare penale, unul pe evaziune fiscală, altul pe contrabandă cu valută, nu ar avea nicio legătură cu ancheta demarată de poliție, în baza căreia formațiunea lui Usatăi a fost exclusă din cursa electorală pe motiv de utilizare a fondurilor externe și nedeclararea acestora. Procurorul Viorel Morari:
partidul a fost exclus acolo absolut pentru altceva. A fost exclus partidul din cursa electorală. Adică nu a avut tangență cu cauzele penale. Ca exemplu, la Bălți au fost făcute percheziții, dar pe alt dosar și nu are tangență cu activitatea figuranților cu alegerile parlamentare. S-a făcut percheziții, dar în legătură cu un dosar pe faptul evaziunii fiscale. Adică nu are tangență, că ei sunt figuranți sau au fost în listele electorale sau au fost simpatizanți, reprezentanți a Patria, asta e complet altă întrebare și nu e legată cu dosarul penal al nostru. Există și un dosar de contrabandă, pe valută.
L-am întrebat pe Viorel Morar ce au identificat anchetatorii în urma perchizițiilor efectuate astăzi.
Nimic relevant, cu excepția înscrisurilor referitor ciorne, care denotă cheltuielile suportate, nedeclarate, și unii sume de bani care la moment încă nu au confirmare.
Procurorul Viorel Morar a refuzat să dea mai multe detalii, invocând riscul de a prejudicia mersul anchetei în dosarele ce au căpătat de curând rezonanță. Presa de la Chișinău a lansat versiunea că între partidul lui Renato Usatăi și un alt dosar penal ce vizează mișcarea Antifa ar exista o legătură vizibilă. Și asta pentru că presupusul fondator al mișcării Antifa ar fi fostul deputat comunist Grigore Petrenco, invitat pe lista de candidați din partea Partidului Patria. Cu câteva zile înainte de scrutin, organele de forță anunțau că ar fi dejucat un plan de acțiuni violente după alegeri, sechestrând arme, muniții și grenade de la câțiva membri ai mișcării Antifa. Măsurile organelor de forță au fost privite cu scepticism de mai mulți observatori, care nu au exclus caracterul politic și electoral al acestor măsuri. Unii sociologi susțin că acest episod ar fi influențat opțiunile de vot, mai cu seama celor indeciși. Procurorul Viorel Morari dă asigurări că deznodământul acestui episod nu se va lăsa așteptat.
Se efectuează acțiuni de urmărire penală, ne străduim cel mai scurt timp posibil, adică în termen rezonabil, să finalizăm urmărire penală.
Mai mulți analiști fac prognoze pesimiste. Ei presupun că și acest dosar, la fel ca 7 aprilie sau Pădurea Domnească, va fi conservat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele scrutinului de duminică arată că pentru partidele care nu au reușit să treagă pragul electoral și-au dat votul aproape 16% din alegători. De rând cu liderii partidelor politice care au trecut acest prag, reprezentanții partidelor extraparlamentare și independenții au făcut totuși un șir de promisiuni alegătorilor. Cum le vor împlini măcar parțial din afara legislativului, a încercat să afle Diana Răileanu.
După numărarea voturilor, cele 16% oferite de alegători, partidelor și concurenților independenți care nu au reușit să treacă în Parlament s-au materializat în 16 mandate de deputat. Potrivit codului electoral, mandatele au fost distribuite proporțional între formațiunile învingătoare. Chiar dacă nu a trecut în Parlament, candidatul independent Oleg Brega a uimit o parte dintre alegători prin scorul pe care l-a obținut. Activistul a reușit să ia aproape 1% din voturi, mai mult decât a obținut alte 7 formațiuni politice la un loc. În campania electorală pentru care, între altele, susține că nu a cheltuit niciun leu, Oleg Brega a promis că, odată ajuns în Parlament, va pleda pentru abolirea armatei obligatorii, anularea amenzilor pentru lipsa poliției de asigurare sau o cotă minimă de 40% pentru femei pe listele electorale și în funcții decizionale. Astăzi, fără pârghii clare de a materializa aceste promisiuni, activistul spune că va sta cu ochii pe guvernare și nu va ezita să critique atunci când o va prinde pe picior greșit.
Eu voi continua să comunic cu oamenii și să-i ajut din postura mea de activist de drepturile omului, jurnalist și de editor la un site pe internet deschis pentru comunicare și interacțiune. Și probabil nu o să mă las de idee de a mai candida independent. Poate la alegeri locale, poate la anticipate, poate la alegerile generale de peste 4 ani.
În vârful listei concurenților electorali care nu au reușit să treacă în Parlament, se poziționează Partidul Comunist Reformator, care a obținut sub 5% din voturi. Până a decide segmentul pe care se va poziționa în următorii ani, reprezentanții partidului ne-au spus doar că vor contesta alegerile de duminică, având dovada unui șir de nereguli. O altă formațiune care nu a ajuns la un minim de trecere în Parlament este Mișcarea Populară Antimafie, condusă de fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu. Popularitatea lui Mocanu a cunoscut o ascensiune pe parcursul anului trecut, mai ales după ce a dezvăluit presei incidentul din rezervația naturală Pădurea Domnească, unde la finele lui 2012, în timpul unei vânători la care au luat parte mai mulți demnitari de stat, a fost omorât cu arma de vânătoare un om de afaceri. Sergiu Mocanu spune că în continuare va deconspira abaterile guvernării.
Cei care sunt la putere la ora actuală vor simți și mai puternică activitatea noastră. Noi, în țara asta, așa cum este construită, ea avem o singură problemă, care am avut-o și în campanie electorală. Noi nu avem resurse suficiente să ajungem până la oameni. Noi nu avem banii lor, dar noi avem acest mesaj foarte penetrant. Deci, vă asigur că această guvernare va avea mult mai multe dureri de cap de la activitatea noastră decât le-a avut până acum.
Partidele care nu au intrat în Parlament și care nu au fost create intenționat pentru a fura voturi de la alți concurenți electorali au datoria morală de a supraveghea actul guvernării, cel puțin pentru că o parte din mandatele deputaților se datorează voturilor care au fost oferite partidelor extraparlamentare, crede președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostaf.
Funcția normală este să ofere alternativele, să explice deficiențele, eventual să vii cu soluții pentru alternative pe problemele care există. Eu văd că funcția cea mai importantă este una critică, dar constructivă, decât radicalizată funcția. Abordarea asta radicală, într-adevăr, aduce anumite beneficii, dar ea este, în principiu, foarte toxică și contaminantă pentru țară.
În mod normal, continuă Sergiu Ostaf, activitatea partidelor care nu au reușit să treacă pragul electoral nu se încheie odată cu alegerile parlamentare. Rezultatele pe țară le pot sugera în ce regiune au obținut mai multe voturi, prin urmare, miza lor sunt alegerile locale de anul viitor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În mod mai puțin obișnuit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a găsit de cuvință să se implice într-o dispută între politicieni, dând dreptate Vitaliei Pavlicenko și lui Serafim Urechean împotriva fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin. Detalii într-o relatare primită de la corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Prin decizia de astăzi, CEDO le-a dat dreptate politicienilor moldoveni Serafim Urechean și Vitalia Pavlicenko, care au dat în judecată statul moldovean după ce justiția de la Chișinău a invocat imunitatea fostului președinte Vladimir Voronin atunci când cei doi au vrut să-l dea în judecată pentru calomnie. Urechean și Pavlicenko au reclamat la CEDO faptul că între 2004 și 2007 Pe vremea când era președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin a făcut declarații defăimătoare la adresa lor pe parcursul unor interviuri difuzate la televiziuni naționale la ore de maximă audiență. În interviurile respective, se spune în dosar, Vladimir Voronin a acuzat-o pe Vitalia Pavlicenko de apartenență la fostul KGB, iar pe Serafim Urechean, primar al Chișinăului la acea dată, că a pus bazele unui sistem corupt în stil mafiot. Analizând cazul, CEDO a decis că, citez, nu a existat un echilibru corect între interesul public de protejare a libertății de expresie a președintelui și interesul public de protejare a accesului la o instanță de judecată. De aceea, judecătorii CEDO au decis că s-a produs o violare a articolului 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului, care se referă la dreptul de a avea acces la o instanță de judecată. Justiția moldovenească nu a precizat dacă președintele a făcut acele declarații în exercitarea mandatului său și nici Constituția nu definește limitele imunității prezidențiale în acțiuni de denigrare, se arată în decizia CEDO de astăzi. Aceasta ar putea însemna că președintele nu poate fi tras la răspundere nici după ce părăsește funcția, atrag atenția judecătorii instanței europene. Potrivit CEDO, citez, conferirea unei astfel de imunități președintelui statului trebuie evitată. Într-o primă instanță, justiția moldoveană a respins acțiunea celor doi politicieni pe motiv că, potrivit Constituției, președintele Republicii Moldova se bucură de imunitate și nu poate fi făcut responsabil pentru opiniile exprimate în timpul mandatului său. Apelurile înaintate de Urechean și Pavlicenko au fost ulterior respinse. În 26 iulie 2005, respectiv 10 septembrie 2007, cei doi s-au adresat CEDO la Strasburg, invocând violarea articolului 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului, argumentând că le-a fost negat dreptul de a avea acces la justiție pentru apărarea drepturilor lor civile. Denotat faptul că este pentru prima dată când CEDO se pronunță într-un astfel de caz de imunitate a președintelui unei țări. În decizia de astăzi, dată de o cameră de 7 judecători, între care judecătoarea din România, Iulia Moțoc, și reprezentantul Republicii Moldova, Valeriu Grițco, acesta din urmă având o opinie separată, CEDO explică faptul că a avut de judecat multe cazuri referitoare la limitările impuse de imunitatea parlamentară. În general, arată CEDO, statele conferă diferite grade de imunitate parlamentarilor în scopul legitim de a proteja libertatea de exprimare în Parlament și de a menține separarea puterilor între legislativ și judiciar. Cu toate acestea, spune CEDO, o imunitate mai extinsă trebuie să fie bine justificată. CEDO obligă statul moldovean la plata a 3.600 de euro daune morale și 5.289 costuri de judecată în contul Vitaliei Pavlicenko. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga, de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, cum a renunțat Rusia la proiectul gazoductului South Stream și ce impact va avea această decizie asupra Moldovei? La ora 21 ascultați sinteza zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră. Luni, președintele rus Vladimir Putin a anunțat surprinzător că Rusia renunță la proiectul gazoductului South Stream, care urma să ducă gaze rusești în Europa, ocolind Ucraina prin Marea Neagră, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Austria. Anunțul lui Putin a venit după ce Bulgaria, sub presiunea Occidentului, a înghețat lucrările la gazoduct anul trecut, relatează de la Sofia Petru Petkov.
Președintele Rosen Plevneliev a declarat că în momentul de față nimeni nu poate să spună dacă țara va câștiga sau va pierde de pe urmă închiderii proiectului South Stream. Vicepreședintele Comisiei Europene și comisar pentru politică fiscală, Cristalina Gheorgheva, consideră că renunțarea la South Stream și modul în care a fost luată această decizie pune în evidență, odată în plus, necesitatea diversificării surselor energetice. Comisia Europeană va putea acorda compensații financiare Bulgariei. Ministrul Economiei Lucarski a spus că proiectul este necesar pentru țară, însă trebuie adus în concordanță cu regulamentele europene. Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Energetică, Martin Dimitrov, consideră că Rusia nu va renunța la rută bulgară pentru că cea prin Turcia este, citesc, de 2-3 ori mai scumpă. Transferul rutelor de tranzit de la Ucraina în Turcia va putea crea la un moment dat probleme politice și mai grave Gazpromului. Declarația lui Putin reprezintă o manevră tactică prin care sunt exercitate presiuni asupra Bulgariei și a Comisiei Europene. Fostul ministru socialist al energeticii rumen, Ovciarov, apreciază că acum se repetă scenariul din 1998, când Rusia a redirecționat gazoductul Blue Stream din Bulgaria spre Turcia. După el, pierderile din taxele de tranzit din South Stream, dar și a celor pentru actualul tranzit evaluat la 17 miliarde metri cub, vor depăși 600 de milioane de dolari pe an. Dacă 30% din exportul de gaze al Rusiei traversează Bulgaria, țară își va putea garanta independența energetică prin dependență mutuală, consideră Ovciarov. Într-un interviu, expertul energetic rus Mihail Krutihin avertizează că presiunile Kremlinului asupra Sofiei vor putea căpăta forma unor întreruperi a livrărilor de gaze în cursul iernii. Se vede foarte clar că Gazpromul nu poate funcționa în condiții de concurență, a spus Krutihin. Principalul scop al proiectului a fost să fie pedepsită Ucraina. Până la urmă, Putin va putea accepta condițiile Uniunii Europene. Bulgaria nu va fi oculită nici în variantă turcească sau Stream-ului, întrucât ruta Elena a fost deja rezervată gazoductului transadriatic TAP. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Așa cum ați auzit, Moscova a spus deja că a găsit o soluție să înlocuiască South Stream-ul printr-o colaborare cu Turcia. Ce impact ar putea avea acest anunț asupra Moldovei? A încercat să afle astăzi Liliana Barbaroșie de la fostul director ANRE, Victor Parlikov.
Asta înseamnă că autoritățile noastre nu mai au mult timp ca să mai meargă pe proiecte simbolice de genul Iași-Ungheni. Deci trebuie rezolvată problema la modul cardinal și asta în primul rând înseamnă discuții în primul rând la nivel diplomatic și ulterior până la nivel tehnic să fie realizat proiectul de asigurare a posibilităților tehnice de pompare a gazului în regim revers prin gazoductul de tranzit care merg din Rusia, Ucraina, Moldova, România, Belarus, Turcia și Grecia în regim revers, deci din Grecia și Turcia înspre Ucraina.
Acum, înțeleg că Rusia a găsit soluția.
Da.
Cât ar putea dura asta?
Asta ar putea dura ceva timp, dar nu cred că avem prea mult timp la dispoziție. Cred că perspectiva de în exploatare acestui gazoduct este 2018-2019, maxim 2020. Și atunci noi nu avem la dispoziție mai mult de vreo 3 ani ca să rezolvăm problema cu reversul, pentru că imediat ce pierdem statutul de țară importantă ca tranzit de gaze, ne pierdem totodată și puterea de negocieri a contractului de furnizare. Asta înseamnă că Gazpromul, dacă ne spune că gazul e 800 de dolari pentru Republica Moldova, noi nu prea avem alte opțiuni decât să spunem că nu luăm.
Cum rezolvă reversul toată povestea asta?
Reversul ar asigura posibilitatea procurării gazelor, inclusiv tehnic, aducerii gazelor din alte surse decât Gazpromul. Există deja un șir de terminale de recepție a gazului natural lichefiat în Marea Mediteraneană. Există asemenea terminale în Balcani, între Croația, care construiește un terminal asemănător, și alte țări balcanice. Există în Grecia terminale de recepție a gazului natural lichefiat. Și atunci toată această infrastructură ar putea fi utilizată, în cazul în care există reversul pe gazoductele existente, pentru a pompa gaz din alte surse, spre exemplu, LNG-ul poate fi procurat și din Qatar, poate fi procurat și din alte țări, pentru a aduce gaz de acolo, încoace înapoi înspre Moldova și Ucraina, regim revers.
Acum, dacă ne uităm la Ucraina și dacă ne uităm la Europa, sunt în toată povestea asta pierdanți și câștigători?
Deci, spunem așa, Bulgaria și România nu sunt consumatori mari de gaze. România dispune de propriile rezerve, Bulgaria nu consumă prea mult și este în imediată vecinătate cu Turcia, deci foarte repede și rezolvă problema cu reversul. Problematic va fi Republica Moldova și Ucraina, în special Ucraina. Deci în țările Uniunii Europene, de la acest lucru, nu vor avea de pătimit prea mult.
Deci, Nestră, dacă ați fi acum în locul guvernului, v-ați gândit foarte serios să construiți niște stații de revers pe destinațiile
despre care... Nu trebuie construite. Există infrastructură existentă care trebuie pur și simplu puțin modernizată, deci exact așa cum au făcut ucrainenii, există stația de compresoare la Vulcănești, teritoriul Republicii Moldova, care e perfect funcțională, puțin bani și în timp relativ rapid se poate face asigurat prin stația asta pomparea în regim revers pe gazoductele existente. Și deja mai departe să depunem efort la nivel diplomatic, să vorbim cu colegii din România, că și pe teritoriul român sunt, spunem așa, momente specifice care vizează aceste gazoducte, și cu colegii din Bulgaria și cu Grecia, cu Turcia, ca pe tot traseul acest lucru se poate fi asigurat. Atunci doar vom putea spune că avem o soluție reală. Până atunci nu sunt decât discuții.
A fost Victor Parlikov.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este greu de ziabă.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Miniștrii de externe ai NATO și-au reafirmat astăzi sprijinul politic și tehnic pentru Ucraina și au condamnat ceea ce secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg a numit destabilizarea continuă și voită a Ucrainei de către Rusia. Miniștrii au condamnat militarizarea Crimeei de către Rusia și extinderea prezenței militare rusești în Marea Neagră. Miniștrii au mai decis că NATO va avea o forță de intervenție rapidă deja în cursul anului viitor, pentru a face față noilor amenințări atât în Europa cât și oriunde ar fi nevoie. De asemenea, un contingent american va rămâne în Afganistan. Ucraina și Afganistanul au fost principalele teme ale reuniunii de astăzi a miniștrilor din NATO, precum și noua amenințare pe care o reprezintă statul islamic din Orientul Apropiat. În privința situației din Ucraina, secretarul general al NATO Stoltenberg fusese foarte critic vis-a-vis de Rusia încă de luni. Stoltenberg a spus că Rusia trimite mari cantități de armament rebelilor din estul Ucrainei și și-a intensificat activitatea militară în Europa și în lume. Șeful NATO a mai spus că Rusia și separatiștii nu respectă armistițiul menit să pună capăt conflictului. În chestiunea Afganistanului, de unde majoritatea trupelor străine se vor retrage până la sfârșitul anului, s-a decis acum definitiv că va rămâne acolo un contingent american de circa 10.000 de oameni, al căror statut fusese incert până în prezent, din pricina divergențelor dintre Washington și fostul președinte afgan Hamid Karzai, care a refuzat sistematic să semneze legea ce trebuie să determine statutul celor aproape 10.000 de militari americani ce vor rămâne în Afganistan și anul următor. Noul președinte afgan, Ashraf Ghani, ales în septembrie, a semnat, de îndată ce și-a preluat postul, legea care permite rămânerea trupelor americane. 10.000 de oameni înseamnă de 10 ori mai puțin decât în urmă cu un an. Principalul obstacol, cel puțin la suprafață, era faptul că Statele Unite insistă ca forțele americane să se bucure de o imunitate totală vis-a-vis de legile afgane și să nu poată fi judecați de tribunalele locale în caz de incident grav, ci doar de către justiția militară americană. Cât despre noua amenințare pe care o reprezintă statul islamic din Orientul Apropiat, miniștrii au pus accentul pe pericolul întoarcerii din Siria și Irak a unora din luptătorii fanatizați care dețin cetățenia uneia din țările Alianței sau ale Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sorina David de la esănătate.md.
Citiți o mică investigație despre o companie privată care prestează servicii medicale pentru oamenii din raionul Ungheni și care activează încălcând legea. Doctorii de aici tratează pacienți deja de un an și primesc bani de la Compania Națională de Asigurări în Medicină, deși n-au acreditare. Deși pe actele oficiale figurează o tânără care a împlinit în acest an 24 de ani, adevăratul manager este Tatiana Roșioru, soția șefului direcției E-Transformare din cadrul Ministerului Sănătății, Alexandru Roșuoru. Un alt material la fel de captivant este povestea unei moldovence care trăiește de 16 ani cu HIV. Timp de 14 ani a consumat droguri, femeia recunoaște că drogurile au fost o greșeală și că ar vrea să-și schimbe trecutul. A reușit însă să treacă peste aceste probleme datorită celor două fete pe care le are și care sunt perfect sănătoase. Femeia povestește că se implică foarte mult și discută cu copiii ei despre HIV-SIDA, despre patima drogurilor, despre cât de prețioasă este sănătatea și viața unui om, încercând astfel să le motiveze să nu repete greșelile. Deși pare greu de crezut pentru cineva care trece rar pragul spitalelor, pentru o mamă spălatul pe jos în salonul în care se află în calitate de pacient sau însoțitor pentru copil a devenit o preocupare zilnică. Aceasta este una dintre cele mai urâte experiențe ale pacienților în spitalele din Moldova. Totul se întâmplă la Institutul Mamei și Copilului, în plus, prin saloane mici și năgântaci. Pe lângă toate acestea, părinții sunt nevoiți să achite pentru analgezice, analize de sânge și alte investigații, chiar și pentru lejeria de pat, deși acestea ar trebui să fie asigurate din contul poliției.
A fost Sorina David. Punem punctul aici, amintindu-vă că toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.